20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. 15. je decembar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog proroka Avakuma, svetog cara Uroša i prepodobnog Joanikija Devičkog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je danas na praznik svetog cara Uroša i prepodobnog Joanikija Devičkog, svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornoj crkvi u Beogradu. Danas na 25. nedjelju po duhovima praznik svetog proroka Avakuma, svetog cara Uroša i prepodobnog Joanikija Devičkog, sveta liturgija služena je u Cetinskom manastiru. Svetom službom Božijom načelstvovao je rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor Gojko Perović, a sasluživali su mu sveštenik Anđelko Boričić, paroh Cetinski, jeromonasi Isak i Spiridon, iguman Gurije i jerođakon Jakov. Svetom bogosluženju prisustvovao je iguman svete obitelji Cetinske, arhimandrit Metodije. Nakon pročitanog svetog evanđelja liturgijskom besjedom u kojoj je tumačio današnje začalo iz svetog evanđelja, vjernicima sabranim na svetom bogosluženju obratio se protojerej Stavrofor Gojko Perović. Juče je njegovo preosveštenstvo vladika kruševački gospodin David služio svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu u Kruševcu. Njegovo preosveštenstvo vladika dalmatinski gospodin Fotije služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krka u sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije dalmatinske. Po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog i Novosadskog gospodina Irineja u Sabornoj crkvi u Novom Sadu, sinoćna navečer je praznika prepodobnog Porfirija Kavsokalivita, služeno je svenoćno bdenije sa svetom liturgijom u nastavku. Na praznik svetog Andreja Prvozvanog u petak 13. decembra njegovo preosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije posjetio je preosvećenog vladiku Kruševačkog gospodina Davida, eparhiju Kruševačku i saborni hram. U bogosloviji svetog Kirila i Metodija u Nišu 13. decembra prosvećeni vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije održao je predavanje na temu Radost života u dijelu i ličnosti oca Aleksandra Šmemana. Prije 15 godina u Peći su na jučerašnji dan ubijena šestorica srpskih mladića iz ovoga grada. Ubica nije pronađena, istraga povodom ovog ubistva nakon rata na Kosovu nije pokretana. Strani sagovornici politike dopuštaju mogućnost da se datum okončanja istrage o trgovini organima poklopi sa eventualnim zastarijevanjem slučaja. Izjava direktora kancelarije State Departmenta za Južnu i Centralnu Evropu Jonathana Mura za Tanjug da u junu iduće godine ističu zakonski rokovi za istragu o eventualnim zločinima u predmetu trgovine organima pokazuje da ima mnogo razloga za zabrinutost za sudbinu istrage o mučenju i ubistvima Srba u ozloglašenoj žutoj kući u Albaniji.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o prethodno najavljenim događajima. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je danas na praznik svetog cara Uroša i prepodobnog Joanikija Devičkog, svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornoj crkvi u Beogradu. Posle svetog pričešća, svjetejši patrijarh Irinej je besjedio, između ostalog i o tome da se danas pravoslavni narod sa Kosova i Metohije okupio u Deviču u kome su naše monahinje koje služe toj svetinji, koje su žrtvovali žrtvovale svoj život i onda kada je bilo pitanje živjeti ili umrijeti, one su se opredijelile da umru u toj svetinji i da je ne napuste.
Neka nas spasenje sveta liturgija, braću i sestre. Neka je blagoslovljen današnji dan, vaskrsni, kojim slavimo vaskrsenje Gospoda našega. A u njegovom vaskrsenju je i naše vaskrsenje. Neka je sretan praznik svetoga Janikija Deviškoga i svetoga cara Uroša Srpskoga, koji danas crkva naša slavi, a kada slavi crkva, slavi ga i naš narod, srpski pravoslavni narod. Danas je veliki dan za onaj deo koji nazivamo Kosovo i Metohijom, ali ne samo za njih, nego za sve nas, jer danas slavimo i njegovo sveto ime uvijek spominjemo i prizivamo, svetoga Janikija Deviškoga, velikoga čudotvorca, braćo i sestre, veliko svetilo naše crkve, ne samo naše crkve, nego celo pravoslavlja. Sveti Janikije Devički je veliki čudotvorac. Samo Gospod zna koliko je svoje ljubavi i svoje milosrđe preko njega izlio na sve one koji su sa verom i ljubavlju prilazili. Od ranoga 14. veka, kada je se predstavio u Gospodu, do dana današnjega. Što ta velika svetinja naša postoji, braćo i sestre, pored svih onih nevolja i stradanja koje je doživljavala, i pored svega toga ona postoji danas, slavi Gospoda i prenosi molitve svih nas Gospodu, blagodari se samo njegovom Gospodu i svetom Janikiju Devičkome. Na izbranac su čudesa koje se desila na grobu njegovom. Od dugih vremena do dana današnjega. To naš narod osjeća i zato ga je prizivao svojim molitvama u svakom trenutku. I danas je tamo naš, iako je to porobljen kraj naše države i našega naroda, ali verujem da su se skupili mnogi, pogotovo oni koji su ostali na Kosovu i Metohiji, da nas proslavljaju svetog Janikija Devičkoga. Proslavljaju njega koji je Gospoda slavio i koga je Gospod proslavio neprolaznom slavom, braćo i sestre. Velika su broja čudesa. Tu se on podizavao od svojih ranih dana i osvetio to sveto mesto svojim molitvama, svojim suzama koje su prizvale blagodat Božiju, koja se prenosi i daje svima onima koji se ljubavlju i veru i verom prilaze u toj velikoj našoj svetinji.
Danas na 25. nedjelju po duhovima, praznik svetog proroka Avakuma, svetog cara Uroša i prepodobnog Janikija Devičkog, sveta liturgija služena je u Cetinskom manastiru. Svetom službom Božijom načelstvovao je rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor Gojko Perović, a sasluživali su mu sveštenik Anđelko Boričić, paroh Cetinski, jeromonasi Isak i Spiridon, iguman Gurije i jerođakon Jakov. Svetom bogosluženju prisustvovao je iguman svete obitelji Cetinske, arhimandrit Metodije. Nakon pročitanog svetog evanđelja liturgijskom besjedom u kojoj je tumačio današnje začalo iz svetog evanđelja, vjernicima sabranim na svetom bogosluženju obratio se protojerej Stavrofor Gojko Perović.
Hristos priča tu priču da pokaže da on donosi neku novu nauku koja ne smije da dozvoli da se braća dijele između sebe. Kaže, tolika je ljubav među ljudima i to je tvoj bližnji, da to može biti i samarjan. Danas, braći i sestre, u 21. vijeku hrišćani se dijele na Ruse, na Makedonce, na Srbe, na Crnogorce. Mi to ne smijemo da dozvolimo. Ako dolazimo u crkvu, ako dolazimo u crkvu Kristovu da se Bogu molimo, nijedna ta podjela ne smije da zavlada našim srcima. Posebno ovdje na Cetinju ne smije da zavlada podjela na Srbe i na Crnogorce. To je nešto nedopustivo. To je suprotno evanđelju. To je suprotno časti koje se pričešćuje. Jer Hristos kaže da Samarijanin može da voli Judejca kao najbliži čovjek, najbliži. Hristos traži vode od Samarijanke i biva neki njen učitelj, i biva neki njen prorok. A mi danas, noseći Hristovo ime, na Cetinju se dijelimo na one koji su Srbi i na one koji su Crnogorci. Više ne treba nikome da shvati da nam se to nameće spojiti. I da mi kao hrišćani treba kao osnovni zadatak svoj da to odbacimo iz svojeg srca. Kaže apostol Pavle, nema u crkvi više ni Grka, ni Jevrejna, ni muškoga, ni ženskoga, ni roba, ni slobodnjaka. To znači da do groba mogu da dođu i Srbin, i Crnogorac, i Rus, i Makedonac. I muško i žensko. I onaj s puno para, i onaj što ima džip i dvije, tri kuće, i onaj što nema leba da jede. Do groba. A u grobu svi su isti. Kaže naša crkvena pjesma, u grobu stoje car i prosjek. Iz groba neće izaći ni Srbin, ni Crnogorac, ni Rus, ni Makedonac, ni bogati, ni siromašni, ni muško, ni žensko. Iz groba će izaći onaj ko se pričešćuje, vaskrslim Hristom. Novi čovjek koji je pobjedio prirodne razlike. Onaj Adam koji se drznuo da poželi ono što mu je Gospod zabranio da uzima.
Juče je njegovo prosveštenstvo, vladika kruševački gospodin David, služio svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu u Kruševcu. Sveštenici protojerej Dragić Ilić, jerej Perica Stojić i đakon Andrija Jelić služivali su prosvećenom vladiki Davidu, a svetom tajnom pričešća prisutni vjernici su se sjedinili sa vaskrslim gospodom. Njegovo prosveštenstvo vladika dalmatinski gospodin Fotije služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krka u sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije dalmatinske. Na svetom bogosluženju čitano je evanđelje o milostivom Samarijaninu. Ova priča nam jasno govori da je suština kako starozavjetnog, tako i novozavjetnog zakona Božijeg hrišćanska ljubav. Tu ljubav nam je pokazao Gospod naš Isus Hristos koji je raspet bio i stradao radi grijehova ljudskih, ali je kao Bog vaskrsao iz mrtvih radi nas i radi spasenja svih. Posle svete liturgije priređena je trpeza ljubavi za sve goste u manastirskoj trpezariji. Po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog i Novosadskog gospodina Irineja u Sabornoj crkvi u Novom Sadu, sinoćna navečer je praznika prepodobnog Porfirija Kapsokalivita, služeno je svenoćno bdenije sa svetom liturgijom u nastavku. Večernje bogosluženje je uz prisustvo preosvećenog vladike Jegarskog gospodina Porfirija služio arhimandrit Danilo Ljubotina. Jutrenje je služio prezviter Željko Latinović, a svetom liturgijom je uz prisustvo episkopa Novosadskog i Bačkog Irineja i uz sasluženje više sveštenika i đakona načelstvovao protonamjesnik Vladan Simić. Praznik su predivnim pobožnim pojanjem ukrasili studenti Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu zajedno sa profesorima i učenicima škole pojanja Svetog Jovana Damaskina pri crkvenoj opštini Novosadskoj uz prisustvo mnoštva vjernog naroda Božijeg. Na praznik svetog Andreja Prvozvanog u petak 13. decembra njegovo preosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije posjetio je preosvećenog vladiku Kruševačkog gospodina Davida, eparhiju Kruševačku i saborni hram. Pod očeku gosta vladiki Atanasiju je služena doksologija, a domaćin preosvećeni vladika David pozdravio ga je riječima dobrodošlice. Riječima blagodarnosti uzvratio je preosvećeni vladika Atanasije. U bogosloviji Svetog Kirila i Metodija u Nišu 13. decembra prosvećeni vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanacije održao je predavanje na temu Radost života u dijelu i ličnosti oca Aleksandra Šmemana. Prije 30 godina, 13. decembra 1938. godine, usnuo je u Gospodu veliki pastir i bogoslov crkve, dekan i profesor Akademije Svetog Vladimira, pisac velikog broja bogoslovskih dijela i nekoliko stotina bogoslovskih tekstova, višedecenijski učesnik u brojnim međupravoslavnim i međuhrišćanskim komisijama i simposionima, jedan od najistaknutijih hrišćanskih intelektualaca i misionara pravoslavlja na zapadu, baćuška protojerej dr. Aleksandar Šmeman, bez koga je nemoguće zamisliti pravoslavno bogoslovlje 20. vijeka. Ovo je bio i više nego dovoljan povod da sa blagoslovom vladike Niškog gospodina Jovana u bogosloviju Svetog Kirila i Metodija u Nišu 13. decembra dođe i o ocu Aleksandru govori jedan od njegovih učenika, vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije. Naslov predavanja je bio Radost života u dijelu i ličnosti oca Aleksandra Šmemana. Uvodnu riječ dao je sveštenik Boban Stojković, profesor bogoslovije, posle čega se prisutnima u velikoj sali bogoslovije obratio prosvećeni vladika Atanasije. U jednočasovnom predavanju vladika se osvrnuo na detalje iz poznanstva sa velikim bogoslovom crkve, kao i na autentično bogoslovlje slijedeći svetim ocima. Po ličnom stavu episkopa Atanasija, otac Aleksandar je najveći duhovnik crkve u 20. vijeku.
Mislim da bi razmišljanje o ocu Aleksandru trebalo početi Hristovim rečima, tako da se svjetli svetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra djela i proslave oca našega nebeskoga. Postoje ljudi, Hristovi ljudi koji svetle. Hristos je svetlost koja je došla u svet, prosvetila ovaj svet. Svetlost koja izgoni tamu. A Hristovi ljudi primaju tu svetlost i nastavljaju delo svetlosti svetleći u ovom svetu. Oca Aleksandra Šmemana vidimo kao zapaljenu sveću koja uvijek svetli i koja prenosi svetlost svoju uzetu od Hrista drugim. Nažalost, postoje ljudi tamnjaci koji nemaju svetlosti i zato ovaj svet nije sam osvetljen. Pravim ovo porezanje da bismo odmah na početku vidjeli koliko su značajni ljudi poput oca Šmemana Aleksandra. Zato smo se mi sabrali večeras ovdje da bismo svoje duše posvetlili svetlošću njegove uzeto od gospoda Hrista. Ja bih za ovo kratko vrijeme koje je pred nama rasvijetlio samo nekoliko momenata vezanih za ličnost i učenje oca Aleksandra. I tu moramo biti selektivni. Ja bih vam predstavio ono što je za mene bilo najupečatljivije i ono što ja nosim uvijek u svome srcu. Ono što ima značenje za moj život. Pre svega, pokušajmo da nacrtamo njegov spoljašnji lik. To je čovjek koji je rođen u jednom delu ondašnje Rusije. Sada je to područje države Estonije. Prešao je rano da živi u Parizu i on je odrastao u Parizu, ali sa sobom je poneo celokupnu Rusiju. Vi ćete razumeti kako je to moguće, zato što među vama je veliki broj onih koji su došli s područja Kosova i Metohije.
Danas aktuelno.
Prije 15 godina u Peći su na jučerašnji dan ubijena šestorica srpskih mladića iz ovoga grada. Ubica nije pronađena, istraga povodom ovog ubistva nakon rata na Kosovu nije pokretana. Navršilo se 15 godina od ubistva šestorice srpskih mladića u kafiću Panda u Peći. Ubica nije pronađena, istraga povodom ovog ubistva nakon rata na Kosovu nije pokretana. Živote su izgubili Ivan Obradović, Zoran Stanojević, Svetislav Ristić, Dragan Trifović i Vukosav Gvozdenović, svi odlični učenici Pećke gimnazije Sveti Sava i student Ivan Radević. Srbi su napustili Peć u junu 1999. godine. Prošlo je više godina kada su malobrojni počeli da se vraćaju. Jedan od njih je Ranko Jokić, čiji je sin bio školski drug dvojice od šestorice mladića ubijenih u kafiću Panda. Deceniju i po posle ubistva kaže da se još ne zna motiv, to nije dobro. Ne znam ko je to uradio, ali ima posljedice da trpimo zbog tih mladih duša koje je trebalo da budu očevi, priča Ranko Jokić. Lokal Panda nalazi se preko puta Pećke gimnazije. Blizina te škole vjerovatno je odredila i mjesto okupljanja nastradalih mladića. Odmah nakon napada vlasnik lokala i kuće ih je oglasio na prodaju, a 15 godina nakon napada niko se ne usuđuje da ih kupi. Tijela Ivana Obradovića i Svetislava Ristića su roditelji prenijeli u Beograd i Bar. Tijela četvorice mladića su još na pravoslavnom groblju u Peći, a lokalni sveštenik ne može da ih pronađe. Tražili smo mjesto gdje su sahranjeni mladići koji su poginuli još 1998. godine, ali nikako ne možemo da ih nađemo jer su spomenici polomljeni, polupani, tako da mjesto gdje su sahranjeni ne znamo, kaže sveštenik Slobodan Marković. Posle rata slučaj Panda ne postoji u kosovskom pravosuđu, a upućeni kažu da nije kasno pokrenuti sudski proces i to u specijalnom tužilaštvu kod međunarodnih tužilaca. Za početak moraju da otvore preliminarnu istragu. Kancelarija za Kosovo i Metohiju je zatražila od međunarodne zajednice da konačno počne sa rasvjetljavanjem tog i svih ostalih zločina počinjenih nad srpskim narodom u pokrajini. Jer kako je ubistvo šestorice mladića u Peći bilo uvod za pogrom posle koga u Metohiji gotovo da nije ostalo Srba, tako svaki zločin u kome nema osumnjičenih i okrivljenih predstavlja opasnost od ponavljanja nasilja, navodi kancelarija u saopštenju. Strani sagovornici politike dopuštaju mogućnost da se datum okončanja istrage o trgovini organima poklopi sa eventualnim zastarijevanjem slučaja. Izjava direktora kancelarije State Departmenta za Južnu i Centralnu Evropu Jonathana Moora za Tanjug da u junu iduće godine ističu zakonski rokovi za istragu o eventualnim zločinima u predmetu trgovine organima pokazuje da ima mnogo razloga za zabrinutost za sudbinu istrage o mučenju i ubistvima Srba u ozloglašenoj žutoj kući u Albaniji. Ova izjava mogla bi da znači da Eulexov specijalni istražni tim slučaj trgovine organima koji treba da rasvijetli sudbinu 500 Srba nestalih tokom 1999. godine na Kosovu ne tretira kao ratni zločin. Na molbu dopisnika politike iz Vašingtona da funkcioner State Departmenta objasni kako je moguće zastarijevanje ratnog zločina koji je Dick Marty i Savjet Evrope razotkrio u decembru 2010. Murih je uputio na Eulex i tim koji predvodi Amerikanac Clint Williamson. Mur nije želio da precizira na kakvu zastarjelost misli, niti po kojem zakonu ističe rok za istragu. Kada se politika obratila Eulexu, Joao Sousa sa portparol tima tužioca Williamsona izbjegao je odgovor rekavši da je o ishodu istrage i dalje prerano govoriti iako je tim svjestan da postoje i rokovi za zastarjelost. Na Williamsonov portparol nije želio da za politiku objasni da li za istragu trgovine organima postoje rokovi i da li može da dođe do zastarjelosti, ali je potvrdio ono što se odranije zna, da tim ima namjeru da zaključi istragu do sredine naredne godine. Ne možemo u ovom trenutku da saopštimo koja će krivična djela biti navedena u optužnici ukoliko dokazi za optužnicu budu postojali, rekao je Sousa. Upadljiva je podudarnost datuma o kojem govore i Moore i Williamson i Sousa. Dakle, juni 2014. godine je istovremeno rok do kojeg se planira okončanje istrage kao i mjesec u kojem dolazi do moguće zastarjelosti zločina. Duboko je onespokojavajuće saznanje da se uopšte dozvoljava mogućnost, makar i u razgovoru za medije, da ovakav zločin ostane nekažnjen. Činjenica da Sousa nije izjavio, kao što je to rekao za list srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević, da nema zastarijevanja ratnih zločina, moralo bi da predstavlja znak za uzbunu za našu javnost i nadležne. Tvrdnja da postoji zakonski rok za utvrđivanje ratnih zločina izgovor je koji nema osnov ni u jednom međunarodnom pravnom dokumentu, već se iz vanpravnih razloga vezuje za kraj mandata misije Euleksa za vladavinu prava na Kosovu, smatra advokat Zdenko Tomanović. Svako vremensko ograničavanje vođenja postupka za ratne zločine u vezi sa trgovinom organima na Kosovu predstavlja svođenje tog zločina na klasičan kriminal. Ratni zločini ne zastarijevaju, pa ni oni izvršeni protiv Srba. Ne postoji rok do kojeg smije da se vodi postupak za ratni zločin. Uostalom, zašto se trgovinom organima Srba na Kosovu uopšte bavi specijalni tim za ratne zločine ako to nije ratni zločin, kaže Tomanović. Šta je Moore mislio pod rokom od 15 godina za istragu, potpuno je nejasno. Zastarjelost krivičnog gonjenja podrazumijeva da se krivični postupak protekom zakonom određenih rokova ne može više pokrenuti, odnosno da se ne može nastaviti već započeti postupak. Rok zastarjelosti teče od dana izvršenja krivičnog dijela. Zakon predviđa različite rokove zastarjelosti u zavisnosti od propisane kazne za krivično dijelo, pri čemu se u obzir uzima najteža propisana kazna za to djelo. Prema našem zakonu, za krivična djela za koja je predviđena kazna zatvora veća od 10 godina, u što spadaju ubistva, rok zastarjelosti je 15 godina. Za djela za koja je predviđena kazna zatvora od više od 15 godina, rok zastarjelosti je 20 godina. Za krivična djela za koja je predviđena kazna zatvora od 30 do 40 godina, rok zastarjelosti je 25 godina. Uvaženi slušaoci, ovim završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.